Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
Bun găsit, vă spunem pe Frecvența Speranței în cadrul emisiunii Esența Credinței. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Emanuel Sălăgean. Am vorbit despre importanța Duhului Sfânt în viața noastră, importanța Duhului Sfânt în a face pace între noi și Dumnezeu, în a păstra relația pe care o stabilim cu Cel care ne-a creat. Care sunt cele mai importante lucrări ale Duhului Sfânt, conform Bibliei?
Sunt mai multe. Acum aș enumera așa cele care sunt cele mai importante și poate chiar și într-o ordine așa cronologică, în sensul că Duhul Sfânt apare încă de la creațiune sau înainte de creațiune. Da? Deja în al doilea verset din Scriptură apare imaginea aceasta frumoasă a Duhului Sfânt care zbura deasupra apelor în Geneza 1:2. Și ceea ce ne ajută să înțelegem că a fost prezent și la creațiune, deci a fost un primă lucrare importantă, mai ales că atunci când raportul biblic vorbește despre crearea omului, acolo apare această formulă de plural în care spune să facem om după chipul și asemănarea noastră, și cele trei persoane la Dumnezeu au fost implicate la creațiune și la fel este prezența Duhului Sfânt. Apoi este o relatare foarte frumoasă în Ioan, capitolul 3, unde Domnul Hristos explică acest proces al nașterii din nou, al reorientării noastre în viață, și prezența Duhului Sfânt în viața noastră este cumva asociată cu această experiență a nașterii din nou. Și formula asta poate suna așa mai ca un specific unui limbaj religios, teologic, naștere din nou, în sensul că noi nu alegem să ne naștem și când și unde și ne alegem părinții, dar atunci când vrem să-L urmăm pe Dumnezeu și când înțelegem perspectiva aceasta religioasă, atunci putem să ne naștem din nou. Asta e ideea. Și aici în Ioan 3, Domnul Hristos chiar asta vorbește cu Nicodim, un om care avea cam toate lucrurile realizate în momentul în care vine și se întâlnește cu Mântuitorul. Și spre surprinderea lui, Iisus îi spune, trebuie să te naști din nou. Adică trebuie să pui un alt fundament. Da? Nu neapărat să arunci ceea ce ai acumulat până acum, ci să dai o altă semnificație, să le privești altfel. Și asta face Duhul Sfânt, ne ajută să ne naștem din nou, ne transformă caracterul. Și e foarte interesant că Duhul Sfânt, din relatarea biblică, așa cum am amintit în Geneza 6, a făcut lucrarea aceasta și înainte de potop, adică nu este doar în Noul Testament. Dar dacă îl vedem deja prezent la creațiune, el a fost și înainte de potop și a însoțit cumva omul în istoria lui. Apoi, așa cum am mai amintit, al treilea aspect în Ioan 16:8 ne convinge de păcat. Și lucrul acesta este foarte dificil. Acum, uneori Duhul Sfânt trebuie să se lupte foarte mult cu noi ca să conștientizăm că ceea ce facem nu este bine. Doar că nu este bine, că e păcat. Și acum nu e chiar mare lucru să-ți dai seama când furi sau când minți sau când faci alte lucruri acestea așa foarte condamnabile din punct de vedere moral. Dar e foarte complicat atunci când trebuie să îți dai seama de anumite motivații pe care le ai când faci lucruri bune. Și când faci binefaceri, de exemplu, da? Dăruiești, și te uiți în dreapta, în stânga, da? Să vezi,
să nu te filmează cineva.
Da, nu te filmează și pe tine cineva, să te pun așa să face, să viralizeze videoclipul respectiv. Nu, exagerăm așa cum e. Dar am observat la mine însumi și am auzit mulți oameni care au mărturisit astea, când faci și până și ceva foarte spontan, foarte natural, apare tendința asta imediat să te uiți în dreapta, în stânga, sau ca să nu mai vorbim de alte lucruri. Ori chiar și aici Duhul Sfânt încearcă să ne convingă de păcat, adică de motivație, pentru că asta este important. La Dumnezeu nu contează ce faci și cât faci, ce dai și cât dai, ci contează motivația. De aceea amintiți că la un moment dat Domnul Hristos stătea cu ucenicii și priveau pe cei care dădeau darul la templu. Și veneau oamenii și dădeau din prea multul lor. Și la un moment dat a venit o văduvă și a aruncat doi bănuți și din relatarea biblică și cum comentează unii teologi, s-a uitat în stânga-dreapta să nu să vadă dacă a fost observată, că s-a jenat, că a dat așa de puțin. Și Domnul Hristos spune, ei, femeia s-a dat mai mult. Și criteriul este foarte interesant și foarte realist, aici așa științific, vă să spui, pentru că i-a dat tot ce avea. Adică toată agoniseala ei, să zicem. Și bucenicilor nu le-a fost greu, cum nu este nici nouă, să ne dăm seama de relație, nu? Adică dacă tu ai 10 lei, singurii tăi bani, și îi donezi, cât trebuie să dea altcineva, da? Ca să fie la același nivel calitativ, nu cantitativ. Da? Să te gândești că toți banii pe care îi ai. De bine, nu vrea Dumnezeu asta neapărat, dar prin relatarea aceasta, prin faptul că această situație este în Evanghelie, ni se atrage atenția asupra motivației. Asta este ideea. Dacă eu fac binefaceri pentru capital politic sau, eu știu, fac donații sau, eu știu, ce alte, mă implic în proiecte de voluntariat, să zic, sau slujesc în biserică pentru ca să acumulez anumite beneficii ulterioare, e clar că am mari probleme. Și aici este Duhul Sfânt, de multe ori trebuie să lupte foarte mult ca să ne convingă de păcatele astea sfinte, în ghilimele vreau să zic. Apoi conduce efectiv biserica, al patrulea aspect, și o să mai revenim asupra acestui lucru, probabil când discutăm despre modul în care Duhul Sfânt împarte darurile spirituale și conduce biserica. Și în final, al cincilea aspect, tot așa zic, nu sunt singurele, dar sunt cele mai importante, am putea spune, el sigilează pe credincioși și într-un fel este foarte normal, pentru că el este cel care vine, mijlocește, încearcă să ne convingă de păcate, încearcă să ne deschide perspectiva aceasta a mântuirii, apoi reușește prin dispoziția noastră de a accepta lucrul ăsta să ne transforme viața, să ne transforme perspectiva, să ne nască din nou, așa, să ne schimbe și să intrăm în acest proces, așa cum am amintit, de dezvoltare spirituală și de înnoire. Iar în final, când viața noastră se încheie sau, cum spune crezul creștin, când iarăși va să vie, când așteptăm evenimentul revenirii Domnului Iisus Hristos și va fi evaluarea finală, atunci cumva se vede această confirmare pe care Duhul Sfânt o dă prin sigilare, că într-adevăr tendința noastră, perspectiva noastră este una bună, este una acceptată de Dumnezeu și în felul acesta putem să fim acceptați și primiți în împărăția cerurilor, așa cum ne-a promis și vrea Dumnezeu.
Pentru ascultătorii noștri care nu sunt obișnuiți cu termenii, ce înseamnă sigilare?
Sigilarea este un act final în cadrul unui proces care, de fapt, confirmă o anumită direcție, confirmă o anumită apartenență, pe de altă parte. Da. Când te uiți la sigiliu, dai seama că aparține cuiva actul respectiv sau, eu știu, bunul respectiv. Sau nu ai acces acolo, da? Când, da? Adică e ceva pus deoparte, asta ar fi ideea, adică e confirmarea că a fost parcurs cu succes și ultimul pas.
Și sigilarea aceasta are loc la sfârșitul vieții noastre, cum putem ști când are loc ea?
Da, asta este un subiect foarte interesant. Cert este că nimeni nu poate să-și dea seama, nu poate fi evaluat din punct de vedere uman, știți? El cumva e confirmat în situația în care cineva își încheie viața, dar momentul acesta poate să fie și înainte, în sensul că deja direcția este clară, perspectiva se vede, asta din partea lui Dumnezeu. Așa cum și noi, cum este și vorba românului, cum ce naște din pisică și oare ce mănâncă, știți cumva, o anumită, aici putem intra și o altă idee sau într-o altă dezbatere legată de predestinare, dar nu asta este ideea, ci faptul că Dumnezeu e preocupat de dezvoltarea noastră în sensul bun, în creșterea noastră spirituală și tocmai de aceasta lasă Duhul Sfânt ca să ne asiste, să ne ajute, și momentul acesta al sigilării va veni, el oricum este cumva bine determinat în viața noastră în raport cu timpul pe care îl trăim. Atunci când ne referim la persoane individuale, asta Dumnezeu știe exact. Mai este și de aceasta frumoasă, așa că atunci când cineva își încheie viața și este mormântat, este de asta ca îngerul Domnului să însemne locul acela și persoana să fie înviată. Sau când ne referim dintr-o perspectivă escatologică, atunci există un anumit moment în care are loc acest act al sigilării. Da? Pentru cei care vor fi în ultima parte a evenimentelor finale, cum le numim din Scriptură și cum le prezintă Apocalipsa. Dar este cumva lăsat așa într-o cont de umbră ideea aceasta a sigilării, că nu poți să spui exact anul sau, eu știu, momentul din viața cuiva la 10 ani de credință sau habar n-am, după ce a trecut de 70 de ani sau ce criterii acestea am putea să dăm. Revin la o idee pe care am amintit-o. La Dumnezeu nu contează în primul rând actele pe care le facem, ci tendința noastră și preocuparea noastră. Da? De aceea și Biblia zice, cel neprihănit cade de 7 ori se ridică. Deci nu este vorba numai de greșeală, să zicem, ci de natura noastră limitată. Chiar psalmistul spunea că Dumnezeu știe din ce suntem făcuți, că suntem țărână. Da? Și pe de altă parte, harul nemărginit al lui Dumnezeu care se revarsă peste noi. Dar e cert că, vedeți, chiar dacă cumva discuția poate rămâne așa într-o zonă destul de neclară uneori, pe de altă parte, etapele sunt foarte bine determinate și foarte bine așezate și Dumnezeu ține cont de ele. Important e ca noi să rămânem în relație cu Dumnezeu și prin Duhul Sfânt să putem să trecem cu bine peste momentele acestea.
Ați spus despre trei lucrări importante ale Duhului Sfânt, așa cum le arată Biblia. Acestea au fost, în primul rând, el a fost prezent la opera creațiunii, în al doilea rând transformă caracterul oamenilor, în al treilea rând ne convinge de păcat. Aceste trei lucruri pe care le face în viața noastră ne demonstrează că avem de-a face cu cineva plin de putere, pasionat de binele nostru. Acum se ridică o întrebare. Într-o lume în care oamenii nu își asumă responsabilitatea pentru nimic, de ce ne-am dorit să fim convinși de păcat? De ce ni s-ar părea importantă pentru noi această sarcină, în loc să ne bucurăm de distracțiile acestei vieți, care sunt atât de multe? De ce nu ne-am refugia în viața virtuală, unde chiar nu avem nicio sarcină, în afară de a ne simți bine?
Da, știți, a fost și eu cumva o perspectivă în această așa psihologică. A fost un psihoanalist care a condamnat profund ideea aceasta de vinovăție și a spus că de fapt nu există. Este ceva care ni se induce, un fel de argument în favoarea determinismului cultural. Și dacă te uiți la anumite culturi, de exemplu, să ucizi nu este o greșeală, ci din contră este ceva de apreciat. Da? Și să ucizi oameni, nu neapărat animale, adică trăiești ucigând. Și aici dezbaterea e foarte elaborată. Problema este că în natura noastră, noi totuși ne raportăm la anumite valori comune și, cum spune Sfânta Scriptură în Romani 1, că oamenii fac din fire faptele legii, adică totuși noi ca oameni funcționăm într-un anumit fel și oricât de multe explicații am avea, mai ales pe linia aceasta evoluționistă, așa, mai curând sau mai târziu ne blocăm în anumite reacții. Și vă dau un exemplu simplu, acum cum a fost pandemia aceasta, bine că a trecut. Se vorbea înainte de pandemie de faptul că oamenii stau mult în mediul online, că ce să facem să scoatem de acolo, mai ales pe tineri, pe adolescenți. Și a venit pandemia și am stat online, adică nu a fost constrâns cumva să stăm online. Și ar fi trebuit să fim cei mai fericiți, nu? Pentru că deja era o tendință, deja cumva oamenii ziceau, doamne, trebuie să facem ceva, că parcă totuși nu e chiar așa, ba nu, că vrea mai mult și era tensiunea aceasta. Și când a venit pandemia și am stat în izolare și puteai să stai 24 de ore din 24 în camera ta cu device-ul tău, puteai să fii, nu, trebuie să fii, să descoperim adevărată fericire pentru umanitate. Păi și tocmai asta a fost o problemă. Că oamenii zic, bă, nu e asta. Deci, aoleu, trebuie să facem ceva.
Toată lumea suferea, toată lumea plângea după momentul în care se întâlnea cu omul, momentul în care își oglindea ochii în privirea celuilalt.
Exact. Și, vedeți, și mai ales în educație. Ce dezastru a fost, mai ales pentru copiii care n-aveau posibilități să-și cumpere device-uri, accesori din acestea cu care să se poată conecta la ore. Iar cei care aveau, la un moment dat au cerut, a fost, știu că universitate Yale, cred, sau Cambridge, nu mai știu, au cerut să revină la clasă, după vreo 6 luni sau ceva, încă nici nu erau varurile astea la care au venit. Deci a început o dezbatere foarte și continuă acum și se vede că, într-adevăr, învățământul online și are părțile lui bune. Dar atunci când te raportezi la ființa umană, trebuie să privești situația mult mai larg sau dintr-o altă cheie. Ori exact același lucru este și atunci când vorbim despre experiența spirituală, despre convingerea. Și uitați-vă, tot în pandemie, spun, acum cu războiul acesta nenorocit, care sunt reacțiile cele mai populare? Ce se viralizează cel mai mult? Exact știrile acestea în care vezi soldați alergând cu copii în brațe, de exemplu. Sau povesteau studenții de la Universitatea Adventus, au fost la Vama Isaccea și au văzut că la un moment dat a venit o doamnă care avea 7 cățeluși și avea grijă de ei. Și a fost impresionat, nu? Adică totuși vezi, tocmai în semnele astea de umanitate, de om, dacă spun normal, poate exagerat, dar asta este, știți? Și oricât de mulți ar fi, oricât de mulți ar fi cei care ar spune că astea sunt niște lucruri care vor fi depășite în timp, că astea sunt tot niște reminiscențe din astea de la vânători cu legători. Așa, pentru că omul nou este altfel și când o să avem inimă bionică, pentru că deja este mână, este ochi, așa, nu o să mai avem lucrurile astea. Păi nu știu dacă o să mai fim atunci, adică chiar mă sperie de aceasta. Știți? Și atunci, vedeți cât de actuală este această lucrare a Duhului Sfânt. Poate că, uite, mă gândesc acum, înainte să ajungem la elementele astea care țin de experiență spirituală, cu siguranță că Duhul Sfânt are mult de lucru pe linia asta socială, de bun simț, de respect, de a te raporta corect la semenul tău și așa mai departe. Adică elementele astea care țin, cum de exemplu, în asistență socială, de exemplu, nu se vorbește despre milă. Conceptul ăsta de milă poate este aici în zona religioasă, dar este greșit să te gândești că ai milă de omul ăla de pe stradă și dai niște bani. Adică de ce să ai milă? Trebuie să respecti dreptul lui la demnitate. Nu e loc de milă atunci când este vorba de drepturi. Da? Că vrei tu în afara programului sau știu să-ți fie milă și să faci ceva mai mult, asta e altceva, dar în primul rând măcar fă lucrurile acelea, știți? Și atunci vedeți că Duhul Sfânt chiar are mult de lucru aici, în primul rând, la ne aduce așa la un nivel în acesta de relaționare sănătos, să putem să vedem în semenul nostru nu un consumator, nu un client, da? Ci să vedem o persoană care a avut deja o contribuție la bucuria vieții mele și nu am știut că poate este chiar femeia cea în vârstă care are grijă de rondou de flori din fața blocului, care este atât de frumos dimineața când plec la serviciu și îmi luminează viața și mă ajută să mă echilibrez, să mă liniștesc, să-mi trag sufletul când mă întorc seara sau după amiaza. Și fără să-mi dau seama sau când descoper treaba asta, o privesc altfel pe tante cea bătrânică, aceea care zice eu că ce mai face pe aici, că nu știu, da? Imediat se schimbă percepția. Ori asta face cumva și Duhul Sfânt. Și acum, dacă intrăm în zona aceasta religioasă, aici chiar sunt multe aspecte, pentru că suntem atât de nefericiți și, cum spunea Mircea Eliade, sacrul nu dispare. El se refugiază în profan. Adică chiar nu putem să fim altfel. Și a demonstrat-o prin cercetarea lui în atâtea popoare, atâtea culturi pe care le-a studiat. Și vedem și astăzi. Vedem atât de multe lucruri. Cred că am mai spus într-o emisiune trecută că există aceste, de exemplu, cum sunt galeriile de fotbal, care sunt un fel de religii, am putea spune. Au anumite vestimentații, au anumite simboluri, au anumite ore fixe de întâlnire, da? Au anumite imnuri pe care le intonează, anumite sloganuri, cum sunt textele biblice, da? Au un anumit cod, un anumit jargon. Este, de fapt, o cultură într-o altă cultură și care este, de fapt, un fel de cult. Ea vorbește tu ceva negativ despre o echipă în prezența fanilor acelei echipe. Să vezi ce pățești, da? Vorbim despre fundamentalism religios, dar vorbim și despre astfel de manifestări care tot în zona aceasta cumva intră și umplu un gol din acesta care trebuie cumva acoperit. Sau barurile. Sunt un fel de biserici. Acolo oamenii merg, își au ritualul lor, au masa lor. Unii pun Biblia pe masă și vorbea, se pun ceva băutură și încep. Și deschid inima și cer sfaturi și încearcă să găsească soluții. Mai pun ceva și ascultă împreună, ia să vedem ce zice cu tare. Adică, efectiv, este un, un fel de ritual în acesta care te aduce cumva într-o zonă din asta a împlinirilor nevoilor noastre de bază. Nu mă spune primare, ci de bază. Și de fapt se și spune că producătorii de bere nu vând băutură, ci vând părtășie. Și atunci când stai acolo împreună, asta faci. Ce să mai spun, că intrăm în alte, putem intra în alte zone, cum este piramida de Maslow, de exemplu, care oricum pune sus de tot exact această căutare după împlinire, după sens, după explicații și rezolvări valide la dileme sufletești, cum sunt vinovăția, cum sunt refacerea unei relații, cum sunt soluțiile pentru adolescentul care a scăpat din, eu știu, curte și nu mai știi cum să-l poți aduce pe linia de plutire și cum să-i dai direct cea bună și așa mai departe. Ori, asta este omul de astăzi, chiar dacă unor îl privim din perspectiva unor știri care apar sau unui dezinteres religios aparent, sau cel puțin cum se vede că lumea devine tot mai secularizată, dar pe de altă parte, uitați, crește tot mai mult fenomenul acesta și de asta se și spune că bisericile sunt goale, stadionele sunt pline. Adică se mută cumva zona în care omul încearcă să-și împlinească aceste nevoi. Și chiar dacă nu sunt foarte multe, deși sunt suficiente mărturiile în care oamenii vin și spun, domnule, eu m-am convertit sau m-am întors către Dumnezeu fiind implicat într-un, nu știu, un proiect ecologic, care iarăși aici sunt tot mai multe, sau se pot găsi foarte multe corespondente ale actului religios, care este tot un fel de cult, da? Misiunea aceasta de a proteja planeta. Și atunci oamenii spun, acum am înțeles. Este o carte absolut superbă, mi-a plăcut foarte mult când am citit-o. Surprins de bucurie, scrisă de C.S. Lewis. Și subtitlul în limba română este Istoria convertirii, deși e un pic exagerat aici. Am avut o emisiune chiar cu traducătorul cărții, Emanuel Conțac, și a explicat că, de fapt, nu, e un pic forțat titlul acesta pus de cei care au tipărit cartea, au vândut-o. Dar mi-a plăcut foarte mult etapele acestea pe care C.S. Lewis le are, de la un agnostic ateu, în practic momentul în care a văzut că mama lui a fost bolnavă de cancer, s-a rugat să fie vindecată, ea era practicantă catolică și de la ea cumva a avut educație religioasă, tatăl lui fiind ateu, agnostic mai mult așa. S-a rugat, ea n-a fost vindecată, am decedat, s-a rugat să învie. Și a zis, dacă nu o să învie, eu n-am să mai cred în Dumnezeu. El avea undeva 6-7 ani, era copil, oricum era un copil precoce, deja citea literatură. Și atunci, în momentul în care a văzut că mama le-a fost îngropată și ea n-a înviat, s-a estrenat de Dumnezeu. Și a zis, asta a fost momentul de ruptură. Și interesant cum povestește refacerea lui. Prima etapă a fost redescoperirea sublimului în natură. Povestește așa cum știe el să facă anumite peisaje, anumite locuri de care s-a îndrăgostit și a început să se întrebe bucăția asta de frumos, efectiv să fie așa la întâmplare, fără să fie cineva în spate, de că totul e cromatică, este o simetrie, sunt niște legi, nu e totul aruncat așa, că dacă nu vezi. Și a început să-și redeschidă cumva fereastra aceasta și după aceea a fost a doua etapă, esteticul, literatura mai ales, că asta îi plăcea foarte mult, citea, după aceea arta, muzica, pictura, și a început să se întrebe de unde au oamenii ăștia inspirația asta. Ei, totuși, nu au toți, sau chiar unii au, dar nu știu să o exprime așa. Și a dat seama, a zis el, trebuie să fie totuși o sursă. Așa a fost a doua etapă. Iar a treia etapă a fost aceea a căuturilor personale, în momentul în care a încercat să-și explice după primul război mondial și, da, adică a trăit niște traume așa și s-a simțit foarte nesigur, că plutea, că era fără niciun reper. Încotro merge viața mea, efectiv, că asta de multe ori ne întrebăm și ce o să fie mâine, vai, și dacă s-a întâmplat asta acum, păi săptămâna viitoare ce o să se întâmplă? Când vin analizele, dacă? Adică, efectiv, simțim momentele astea când totul sare în aer. Și atunci îl redescoperă pe Dumnezeu și de aici și titlul cărții Surprins de bucurie, pentru că spune bucuria pe care am simțit-o când mi-am dat seama că aparțin cuiva. Că nu sunt la întâmplare în lumea aceasta, a fost mult peste bucuria pe care am simțit-o când am descoperit frumusețea aceasta actului artistic, estetic sau al sublimului în natură. Și de aici ideea aceasta, faptului că e surprins de această bucurie. Ori asta face Duhul Sfânt pentru oamenii de astăzi, oamenii din civilizația noastră, și există speranță și există șansă. Și trebuie să ne bucurăm. Eu mă bucur în primul rând când eu descoper lucrul ăsta și când sunt din nou surprins de bucurie și mulțumesc lui Dumnezeu și Duhului Sfânt mai ales, care rămâne cumva constant în viața mea. Și aș vrea să închei cumva răspunsul la întrebarea aceasta cu un citat dintr-o carte care mi-a plăcut foarte mult, Noblețea Spiritului, de Rob Riemann. El zice așa: civilizația nu poate exista fără o înțelegere deplină a faptului că omul are o natură dublă, una fizică, terestră, și alta spirituală, ideală, care îl distinge de celelalte animale. Omul poate cunoaște adevărul, bunătatea, frumusețea și poate realiza libertatea, justiția, dragostea și generozitatea. Orice civilizație se bazează pe împrejurarea că omul își întemeiază demnitatea și identitatea personală nu pe ceea ce este el, realizarea sa fizică, ci pe ceea ce s-ar cuveni să fie, întruparea acestor nemuritoare virtuți de afirmare a vieții, acestor valori care conțin cel mai distins aspect al existenței omenești. Spre asta trebuie să mergem. Altfel, ce vrem să fim? Niște consumatori, niște indivizi, eu știu, un număr de persoane, adică dacă rămânem doar în zona aceasta a consumului, și cum spunea cineva, cine consumă, se consumă. Asta e. Consum, eu știu, filme, neștire, alimente fără repere, fără limite, automat te autodistrugi. Ori, chiar dacă avem sau vedem situații din acestea care ne descurajează cumva în zona aceasta a revigorării spirituale sau preocupării pentru sacru, totuși natura noastră așa suntem. Și mai curând sau mai târziu, și să ne ferească Dumnezeu să fie prea târziu, ne dăm seama că totuși viața este ceva mai mult. Și Duhul Sfânt atunci, într-adevăr, devine pentru noi o realitate și ne dăm seama că efortul n-a fost în zadar.
Săptămâna viitoare vom vorbi pe Frecvența Speranței în cadrul emisiunii Esența Credinței despre alte trei calități ale Duhului Sfânt. El ne călăuzește în înțelegerea adevărului, El conduce biserica prin oferirea darurilor spirituale și El este Cel care îi sigilează pe credincioși. Până atunci vă dorim lectură plăcută atunci când luați în mână Biblia. Suntem Bianca Dimșa Stoicescu și pastorul Emanuel Sălăgean. Pe curând!